Bonan tagon, ĉu vi povas prezenti la grupon?
Es bonan tagon, mi estas Pieĉo, aŭ Patrick Kostin de Dolĉamar.
Kia muziko faras Dolĉamar?
Nu, tio varias iomete, do ne ĝuste laboras je hip-hopa projekto, estas por tiu hip-hopa kompilo. Do ni faras, oni ja konas nian peco kiel ĉu vi pretas estas hip-hopa peco, sed kutime ministeris, estas pop-muziko, rock-muziko, kaj ni volas, ke ĝi estu dancebla muziko, kaj danciga.
Dolĉamar ŝanĝis sian nomon ekde kelkaj jaroj, ĉu vi povas klarigi kial?
No estis tio, ke la bando tute ŝanĝiĝis, do ni havis tute novan anaron. Kaj por tio mi pensis, ke ne plu estas Dolĉamar, sed do mi volis havi novan nomon por la bando, fakte, por montri tion. Sed ankaŭ mi pensis, ke ni faris tio multan laboron antaŭe, kaj ne volis perdi tion oportunon uzi la nomon Dolĉamar, tamen do ni nun ŝanĝis la manieron, kiel skribi ĝin.
Ĉu vi kredas, ke tiu ŝanĝo de nomo vere sukcesis?
No, la nomo ne tiam gravas. Multa diras, ke Dolĉamar kun ikso aspektas pli bona audura tiel. Sed Dolĉamar kun H esat pli praktika. Do fakte, kiam estis Kef 2000, ni estis sen la fina televide, kai havis problemoin, sar on en povis uusi chapeloin, en la televide tuutte ne existis, kai. Kai do ni provis uusi tiun ikso-systeemon, kai do ni tuutte mispronontsis tiun nomoin, kai. Kala Petson kai tiel plus, et mi viriskei sen on diras Dolĉamar kun Zoho kai tiu diras Dolĉamar, kai do, tsi funkciis.
Mi neniam ankoraŭ renkontis profecian esperantistan artiston. Ĉu vi estas?
Ne, kiel esperanta artisto ne tutene. Se mi iam estis ja profesia muzikisto, sed per tiu muziko do, tsi jaare mi pens, ke mi ens pesas no kiel diri, eble 3 cent, 5 cent, no okei, okay, mi diru 5 cent euroon jaare per tiu muziko.
Hodio, ne eblas vivi per esperantista muziko, ĉu ne?
No hodio, mi diru, ke estas neniu, kiu vivas de tiu muziko, sed ja eblas, aga ni povus multe pli labori por la bando, ka disvastigi la bando, sed ĉiu kaze ni volas kanti esperante do. Tio estes la unua feira, okei. Okay. Sen mi pensin, ke esperanto muziko taukas ja por kiuen. Lingvo mem, do. Gine estes problema.
Do, mia demando estes, kiel vi vivas?
Kiel? Do, mi faras multan aferon, fakti. Do, mia estes lingvo instruisto. Sen mi faras ankau lingvo materiaalon, instrumateriaalon. Kai mi donas prelegoin iam, kai faras esploron, kai. Do, temas pri nova metodo, do. De lingvo instruado. Tio estas mia precipa laboro.
Ĉu Dolĉamar estas tre grandskale konata en Finnlando?
No, jes, oni povus diri, ke tre multa homo konas. Au almenaŭ se oni... Kia mi diras al homo, ke... Okei, ke mi kantas en iu bando, ili dis, en kiu bando, ka mi diras en Dolĉamar, ĝi estas la sola bando en Finnlando, kiu kantas esperanto, ka do homo diras, jesus, mi audis vian kanton en la radio, ka miiris, kiu lingvo esat si tiu katia puu. Sed, niin ne havas diskeldoneion en Finlando, do niin ne havas veran promotsion. Do niin ni kelkfoja ne estas en la medio, kai multa, tre multa homo stias priini, sed nia muziko noni malofte audas.
Kion ni devus fari? Kion ni povus fari por pli disvastigi esperantistan muzikon?
Minestias, do, mi povas nur paroli por mi mem, do. Mi pens, ke ni devus pli labori por la sono de la bando, kai la sono de la registro, porque gestu comparebla kun tiu internazia el donoi. Kai postio do mi penske nun tempe homo estas tre aperta au malfermita al nova ideo do muziko en esperanto mi penske ke ĝi tute ne estus malbona afero povus esti ju diskeldo ne jokiu vere interesiĝus sed antaŭ tio la produkto kiel nomiĝin do devas esti konkursiva au kiel diri do ĝi devas esti la sama nivelo.
Kiom da diskoj vi vendas po jare?
Do, fakte, pri tio, kiam Vinyl Cosmo vendas, minä scias, sed estas nur kelkai cent. sed pasint foje kiam ni faris tiun diskon rebela sono do ni faris alian preson en Finlando alian kiel diri no okei okay, tamen propran okei okay, ni presi ĝin en Finlando mem kaj tio estis kvincent disko kaj mi pensas ke ni vendis jam kvarcent de tiu vendis kaj distonis do ne estas multe se nun tempe kodo ne multe vendas ne same kiel antaŭe
kiam estis la Eurovision konkurso oni parolis pri Dolĉamar ĉar estis ex-kantistino el via grupo ĉu vi povas klarigi tion
Is do klavaristino ŝi ankaŭ nu oni povas aŭdi ŝian voĉon kelkfoje en la disko rebela sono kaj nu mi ne scias estis temas pri tiu anaro kiu mi havis Leisure Force kai en la albumo rebela sono do ni estis kvin ses homoj sed mi pensis ke la bando ne funkciis mi ne ŝatis la sonon fakte do ĝi ne estis tia mi pensis ke la sono en la unua disko estis pli promesa fakte kaj nun mi pensis ke ni havos mikson de tiuj du unua albumo tio estis mia celo nun sed ankaŭ estis problema pri la bando ke homo ne volis vojaĝi kaj tiel plu kaj homo plendis kaj Ka plenis, kun mi diris, ke okei, vi povas foriri. Do, tio estes la afero, kun mi havas novaa musikista. Do, se estes, mi ja konasin du multa jaro, ka fakte, nu, praktiike mi instruis al si ankaŭ ludi kai kanti, almenaŭ rockmusiikkonsertti, do. Sed nun tempe se estes, en bandu kiu pli taukes por si. Sed se estes nur, nu, se estes, mulla on täällä masko, do si estas nur musikisto en lordi estas tiu kantisto ki estas Mr. Lordi ka do estas kiujan musikisto principe kielen Dolĉamar do estas la sama situacio ki estas unu persona ki estas la faranto ka do la alia estas nur Lunaldo
ĉu viaj musikistoj parolas esperante ankaŭ
ne mi pensas fakte tiu lende si iomete ja parolis no kelkain vortoin ka la alia mi pensas ke iam ili parolis että Kutime ili ne tre interesiĝas pri lerni kaj al mi ne gravas tiom multe. Estus pli bone, ke se ili parolus, sed mi pensas, ke la plej grava afero por mi estas, ke mi parolos, ka mi faras la kantoja, ka mi estas Dolĉamar fakte. Ka mi bezonas muzikistoj por fari pli bona spektaklo, kaj tiam estas alia afero havi bona spektaklon, kaj havi vieran esperantiston en la bando.
Kelkfoje en viaj diskoj oni legas, ke paroloj ne vere sekvas la fundamento. Kial?
Kial? No, unu afero estas tio, ke kiel en la angla lingvo oni diras, ke oni uzas, kiel estas la nomo, poetical grammar, do poesian grammatikon, ke oni povas iomete simpligi au change la grammatikon, porke ĝi pli bone taugula muziikon. No tio estas unu afero. La dua estas ankaŭ tiu Esperanto-slangoprojekto, kiu rilatas al tiu Doktoro Espo, ke mi volas uzi esprimo de Doktoro Espo en la muziko de Dolĉamar. Sed ankaŭ, no tria afero estas tiu, ĉu uzi ho au kiun, ĉar ne vidis, ke la ĉapelo tute ne funkcias en la rock-mondo. Do. Kai ankaŭ la ikso estis ion komplikoi. Do. No estas monta afero, sed mi diru rapide, au kurte, ke por mi havas kelkan ideon, ka mi volas realigilin. Ka ne gravas, ču estes bona ideo, au ne, se mi volas provi kai viidi kiel, eli funkcies kai tiel plu kai. Tio estes tre grava afero por mi, ke mi estes libera fare kio noin. Ča tio estes la unua kiala, kiel mi faras muziikon en Esperanto, ke mi volas, mi povas fare kio noin mi volas. Sed se venas homoa, kiu diras, ke nun citio ne estas Esperanto, ka bla bla bla, ka nina auskultas, au nina publikigas vian muziikon, ča tio ne estas traditsia Esperanto. Tio ne okaasis, se tio okaasas domi Česos.
No, bone, vi jam mem demandis, kial vi faras muziikon en Esperanto?
Okei, okay, es certe tio, ke... No, okei, mi vidas jen kiel... virtuola musiikka on virtuola mondo de esperantio. Mi pensi, että gestas tre fascina ideo fari musiikko. Okei, niin diru, fari musiikkonen iu imaginebla, iu fantasia lingvo. Se esperanto estas ankaa vera lingvo, kun vera publiko. sed gestas iomete quasau virtuala mondo. Do ankaŭ nia muziko estas virtuala muziko tiel ke ni quasau kreas la mondon de la muziko mem. Kaj ministeri estas temas pri kreado, pri esti kreiva persona kaj fari aferon kiu ne ekzistas. Do por mi estas grave ke mi ne faras muzikon kiu jam ekzistas. Mi ne volas esti unu el tiuj multaj homoj kiu faras la saman aferon. Sed fakte la muziko de Dolce Maren ĉiam estas tre speciala. La plej speciala afero pri nia muziko estas tio ke ĝi estas en Esperanto. Sed ni volas ankaŭ ke ĝi estas same bona kiel muziko en la angla kaj la aliaj lingvoj.
Ĉu la pagado estas ankoraŭ virtuala?
Jes, kutime ĝi estas virtuala, la pagado.
Ĉu estas grava problemo aŭ ne?
Ĝi ne estas grava problemo, ĉar mi havas laboron. Pensas, ke estas plej bone havi bonan laboron kaj bonan salaron, kaj per tiu oni povas fari kion ajn. Nu, la problemo estas fakte tio, ke mi havas tre bonan laboron, tre interesan laboron, kaj estas multege laboro. Do, tio estas la problemo por la bando, ke mi ne havas tiu multe da tempo por la bando. Kaj por fari la muzikon tre bona, do tio postulas tre multe da tempo. Do, mono ne estas problemo, se tempo estas.
Ĉu vi kredas, ke en la estonteco estos ebla vivi per esperantista muziko?
Mi pensas, ke ĝi estas kiam ajn ĝi estas ebla. Oni povas vivi per kiu ajn muziko, sed kiu estas... Mi ĉiam atendis, kiam venas la unua persono, kiu faras tion. Do, sed ne jam venis. Mi pensas, ke mi povus principe, sed la laboro estas tiom granda. Kaj nun ni havas novan bandon, ni havas problemon kun la naro kaj tiel plu. Do nun mi pensas, ke la direkto estas justa. Do, por Dolce Maro mi kredas, ke ĝi eblus, sed ni ne tiom cele laboras por tiu afero. Do, mi ne pensas pri tio. Estas la muziko plej gravas kaj tio, ke ni havas bonan ferion en suda Eŭropo kaj ludas muzikon kaj vidas amikon kaj novan homon kaj tiel plu. Do, tio estas la plej grava afero kaj la plej granda pago salajro por la afero ĉiukaze.
En Universala Kongreso, ĉu Dolce Maro estas pagita, kiam vi ludas?
Jes, ĉifoje do estas interkonsento inter tri festivalo. Do estas UKO, IOKO, ISO, kaj ili ĉiu tri, no trionigas la koston de Dolce Maro. Sed ankaŭ mi pagas parton, do ne estas tio fakte.
Mi multe dankas vin. Mi esperas, ke vi havu grandan sukceson en la estonteco.
Okej, dankon. Kaj ĝis la...